Moses, too, confronts Pharaoh.
Mose aiba farao, leka abantu bandibaye. Twatwalira isambiro lyesu ili achibiri ili apali Mose, ukupitila mukuberenga mu ukufuma chapter 4, verse 18, ukufika ku 25. Edyo Mose ailewelela kuli shifyala Yetro, nokutila kuli wene. Shileke ninje, mbwelele kuliba munyinane abali mu Egypt. Nokumunanga badino mweo. Na Yetro atile kuli Mose kabiye umutende. Kabiri Yehova atile kuli Mose mumidiani. Kabiye ubwelele ku Egypt. Pantu na abafwa abantu wonse abafwa ile umweo obe. Awe abu ulidio mukashi wakwe. Nomwana wako mwaume. Aba teke na pampunda. Nukubwela kucharo cha Egypt. Kabiri asendere mumino yakwe inkonto yakwe alesa. Kabiri nge Yehova atile kuli Mose. Pakubwela kowe ku Egypt mona ifinkunka fionse ifionavika mumino yobe. Ukafikiste kuchinso cha kwa farao. Na ine, nkatala miko mutima wakwe. Na ota akaleke abobantu baye. Kabiri ukatile kuli farao, efa Yehova atila, umwana wandi umwaume, ibeli liandi ni Israeli. Kabiri na atila kuli iwe, leka aye umwana wandi umwaume, amo mbele na yewakana ukumuleka aye. Mona, nkepa yomwana obe umwaume, ibeli liobe. Kabiri nge mwenshira pando, efa Yehova amu kumenye afwa ideno kumuipaya. Echo Sipora, abulile idibwe, asembulwe nenkanda ya pampera ya mwana, wakwe umwaume, alenga ikumye na kumakasa yakwe, nokutila. Pakuti, ulishibwinga wa mulopo wakuli ine. Awe Yehova ato umpweke kuli wene. Echo Sipora atile, ulishibwinga wa mulopo, pamulandu wakusembululwa. Ame pusho ya kulanshanyapo. Ido tulebele nge sambili lweli, bushe, chile manika ukutila Mose alepanga ifintu fimo fimo paru wakwe na angulesa. Ewa ale tungula fionse, kiti ale chitika. Buche kuchichaba ukutila lesa, ewa ale tungula fionse bumibwesu. Bushe Sipora, alishive ukutila umwana wakwa Mose alingile kusembululwa. Bushe mwali amapanga ya kalamba muli Sipora, aya kwa lukila Mose, bushe alikene umwana wabo ukusembululwa. Bushe chintu ichi karamba uku mfuya lesa buino buino. Tutuali ili ukubelenga mukufuma chapter 4, verse 27, ukufika ku 31. Ele Yehova atile kuli Aaron, kabiye kukumanya Mose kumatololo. Nao ai shiremu kumanya mulupiriru wa kwalesa. Nukumu fiompa. Elio Mose ae vede Aaron ifyeo fionse. Ifi ya kwa Yehova ifyo amu tumine. Nefi shibiro fionse ifi amu vede ukuchita. Awe Mose ae vede na Aaron. Nukukunganya wakala mbabu onse. Baba na wakua Israeli. Kabiri Aaron ausere ifyeo fionse ifyo Yehova ausere kuli Mose. Nukuchita ifi shibiro ifyo mumenso ya bantu. Awa bantu wa jetekele, kabili ili waha umfo kuti Yehova na ape mpulaba na wakua Israeli. Kabili ukuti na mwono buchwishi wabo, bali konteme, no kushinshimuna. Ukufuma chapter 5, verse 1, ukufika ku 23. Kabili nge panuma, Elio Mose na Aaron, bali leso sakuli fara wabati, efe Yehova lesa wakua Israeli atila, leka abantu bandibaye. Bachiteno lwendo lwa kumatololo. Farao atide, nyani Yehova, woningo mfoshi uliako na ukuleka Israeli ya ye. Yehova nshimuishive, kabiri nshakamuleke, aye iyo. Na boba atide, lesa waba ebede atu kumanya. Shile kentri ulwendo lwa nshikushitatu mumatololo, nukwipala Yehova wesu ilambo. Epali atu wapukuchi kuko ate makulu panga. Infumu ya ku Egypti ya tile kulibene. Mwe Mose na Aaron, chinshi icho mulele sesha abantu kumilimo yabo. Kabie ni kufisendo fienu. Kabiri farao atile moneni, bafurano mba abantu mchalo. Nimwe mulewa lengo ukutusha kufisendo fiabo. Bulabu shiku farao aebele abachirikisha abantu na bachilolo babo ati. Mwibweke shapo kupela abantu impimbi kukubumba injerwa ngakale iyo. Bene, baye kukuitolele nempimbiri. Kabiri impendwa ya njerwa iyo wale chita kale mubike pali bene. Mwiche fiyako iyo pantu banangani. Ni pali ichibale lirabati lekeni tuye tuke ipailelesa ilambo. Lekeni kufine kuba ume aba kubomba. Ukubachita. Baleke no kwangwe fiabo fiabo fi. Awe abachirikisha abantu na bachilolo babo. Bahali fumine no kusasa kubantu abati. Efyo farao atila. Nshare mpere mpimbiri. Kabili mwebene. Kaibulire ni mpimbiri ukumenga shisanga. Panta kuli ukuchefi wako kumilimo yenu na kalia. Echo abantu. Basa langene mchalo chonse cha Egypti ukutole ifisonsonkoto. Pia kubombira nge mpimbiri. Kabili aba kuchirikisha. Bala balulunkanya abati. Fisheni milimo yenu. Mula nduwa bushiku no bushiku. Ifyo wali ilio kwa lipo mpimbiri. Kabili bachilolo baba na wakua Israeli. Bali uminwe. Abo aba kubachirikisha wakua farao. Babi kile pali vene abati. Chinchi icho. Tamupushishio mulimo wenu kukubomba njerwa ngakale na mailo nenelelo. Elo bachilolo baba na wakua Israeli. Bashe jitakuli farao abati. Ngachinshi mchitile fi ababomfibenu. Impimbiri tashiperu ababomfibenu. Nenjera wale tila kuli ifwe chiteni. Kabili moneni ababomfibenu bale umwa. Lelo ni memwa bembukira abantu benu. Nao atile mulibanangani. Nipali ichi mwazo sirati lekeni tuye tuke ipaile yovela mbo. Eicho nomba kabieni bombeni kabili impimbiri tashakaperwe imwe. Nomulingo wanjerwa. Mukalete, bachilolo baba na wakua Israeli, baba mwene ukuti, kuli vene na kubipa. Pakutila, takuwa kachefi weko kunjerwa shenu. Umurandu, wabu shiku na wabu shiku. Kabili basa angile Mose na Aroni na Bemina kukuba kumanya. Pakufuma kwa wabu kuli farao, ngabati ile kuli vene. Yehova amone pali imwe na ukupingula. Pantu, mwarenge chena chesu. Huku pimpinu kechibi mmenso ya kwa farao na mmenso ya abo mfibakwe. Paku pelolu panga mmino ya abo kukutuipaya. Ele Mose abo ele kuli Yehova na mkutila. Mwe shikuru, chinshi icho mubifishe kuli abantu. Chinshi icho mwantumineko. Umo na ilile kuli farao kukusosa mwishina lienu. Abifia kuli abantu. Na imwe ukupokolola tamuapokolola abantu benu. Abantu abeni abena Izraeli abachenwa imitima tabakwete ubika shibusuma bali abalitikishiwa kubombe milimo ya chibe panch tantali na pakulekeresha naba nababo abaume bali bapokolola kubafya shibabo no kubepaya bushe ngachaku tchali nimwe na ine ngatwasire shani bushe ngatwa elelele ababa ababena Egypt na farao wabo. Nangu bushe, ubukali na olupato, taruwa ingire mkatika mitima yabo. Ame pisho ya kuranshanya hapo. Chinshi abena Israeli, tabali ile kulilesa wawo pakutendeka, lelo baishi yeli la idio ubwa tiaba wapesha mano. Bushe chinshi icho wa shali ile pakutendeka, bushe ni icho bale faya uku chinfya ama fayabo, munshira yabo pamo, ngecho na ifetu chita. Bushe emula ndulesa ale kele abantu baku wabi na Izraeli ukupita muli ubwafya. Bushe chinshi cho tatutendekera ukusuminisha lesa ukutila wene entulo ya fintu fionse ifetonton kanya ukuchita pakuleka fituangu kile. Mapinda chapter 3 verse 5 taso kuti tetekila Yehova umutima wobe onse na ukuluka kobe we mwine wishintirako. Uko konse wenda umuishwe na wakata marike nchila shove. Bushete chintu jisuma ukuipusha lesa mufintu umunyalefu ayo kuchita. Bushete utungulula fionse, bushe kabili lesa. Tewa ishibabu ino inshira ya kufikirisha mo ufayo wakwe. Bushe omutundu wabantu nao. Tawule kabila ukusambila ukuiche fepa kukwata isenge na lesa wesu pamonge fio chila muntu enga kabila. Bushe, chintu icha nguka ukutila na abantu bakwa lesa abina Israeli. Bale fwai kukusambila ukutekila lesa. No kushintila pali wene, ukupitila mungu chula pantu, tabadi no kusambila munshila imbi, ukuchila pali hii. Tuwala tuwalila ukubelenga mungu fuma chapter 6, verse 1, kufika ku 9. Yehova ati lekuli Mose. Nomba, ukamone chonka chita kuli farao. Pantu kukuboko kwa kosa eko akabale kilabaye. Kabili kukuboko kwa kosa eko akabatamfisha mchalo chakwe. Kabili lesa aso seri kuli Mose na ukutila kuli wene. Nine Yehova, kabili na maneke kuli Abramu, kuli Isaki na kuli Yakobo, nga lesa wa maka yonse. Yelo kuishi naliandi, Yehova, nsha ila angile ukuishiwa kuli wene. Na kabili, na pampa mike ichipingo chandi kuli wene, kukubapele chalo chake nani. Ichalo chakulebelamu kwabo icho bale lebelamu. Na kabili ine ni ngumfo kuteta kwa abana bakwa Israeli. Abo abena Egypti bale bongo bale ba. Kabili ine ni ngumfo kuteta kwa abana bakwa Israeli. Abo abena Egypti bale bomfesha. Kabili na ibukisha chipingo chandi. Eicho ukatile kubana bakwa Israeli. Nine Yehova nkamufumya kukutwike efisendo fyabe na Egypt. Nkamupokolola mubusha bwabo. Noku mulubula kukuboko kwa tambikwa. Kabiri kufya bupingushi fikalamba. Kabiri nkamubula kukuba abantu bandi. Noku balesa wenu. Kabiri mukeshiwa ukuti nine Yehova lesa wenu. Ule mufumya mukutwike efisendo fyabe na Egypt. Kabili nka mutwala kuchalo icho na atu mpwilile kuboko kwandi kuchipela kuli Abraham, kuli Isaac na kuli Yakobo. Nka chipela kuli imwe icha kukwata. Nine Yehova na omose asosele ifi kubana bakwa Israeli. Lelota ba umfwile kuli Mose pamulandu wakufishi wakumitima. Kabili pamulandu wabusha wayafya. Ame pusho ya kulanda po. Tuwa chitekila lesa idio, ava uwa kupanga ichipanga na iwe. Na umuna kutia lesa, adino kushitacho nse icho alaya. Avena Israeli bakana uku mfuida Mose. Buishe ichi. Teku kana lesa umu ine. Na nguba kene uku mfuida Mose. Buishe lesa. Tatu waldire, nubu pekanyo uwa kwenye chitemu yiko pamonga fintu ala ile kuli Abraham. Na tubele nge ukufuma chapter 6, verse 10, kufika ku 13. Elo Yehova asosele kuli Mose ati. Ingila, sosa kuli farao imfumu ya ku Egypt ukuti, aleke abana bandi, aba kwa Israeli, bafume mucharo chakwe. Na Mose asosele kuchinso chakwa Yehova ati. Moneni, abana bakwa Israeli, taba umfwa kuli ine. Nga kanshi farao kuti amfashani apo ndi usha sembulu ya milomo. Kabili Yehova asosele kuli Mose na Aaron. Noku bapele funde ya kutwala kubana bakwa Israeli. Na kuli farao mfumu ya ku Egypt. Kukufumia abana bakwa Israeli mchalo cha Egypt. Ukufuma 7 verse 8 ukufika ku 13. Kabili Yehova asosele kuli Mose na Aaron ati. Ile farao akasosa kuli imwe ati langeni cha kupapa icho mkwete eyo ukatile kuli Aaron bule nkonto yobe na okuposa kuchinso cha kwa farao isango kensoka awe Mose na Aaron baingile kuli farao no kuchitefyo ifyo Yehova aebele Aaron apo selene nkonto yakwe pachinso cha kwa farao na pachinso cha bomfi bakwe na yasangweke insoka ero farao aitile aba mano na malele na baliana bo inganga shamu Egypti baachisile bofine kubwanga bwabo baaposele omuntu no muntu inkonto yakwe panshi nokuleka shibe nsoka lero inkonto yakwa Aaron yamenine nkonto shabo nomutuma wakwa farao walitaleme kabiri tamfuire kuli benenge fe yoba sosere bushapa tamulema na kutira bashinganga na baloshina bo bene bali kwatamaka lelo ubwate bakutira ayamaka yafuma kuntulo ya vipa. Amaka yabo ya pelwa ukufuma kumipashi ya kowela. Naba malaika abo aba apolino kufuma umulu kabiri aba tungulula na satana. Farao ale mwene kanga kaimbi muku tungulula pantu nao ale chitako ifyo Mose na Aaron wale chita. Kabipafyo wale chita vene wale pela obukata kulile sawabo. Farao aba waku ichefya. Umuine ngali mwene ukusakama na ukupuma kulile sawa makayonse. Muku mwono kutila insoka yako Aaron ya mine insoka shimbi. Kabiri farao ngali mwene chintu chimbicha ivelako. Icha kutila Mose na Aaron tabale ilangisha kufipesha mano ifipa kuyi mwene chapa kuti bano nkeremo ngefyo. Aba malele bachitile pantubene wale lipirwa kupafisungu shofiabo kuli farao. Lesa wesu ala posha ukuavula ukufuwa ya malipiro pantu ni kufipumofia kwa Yesu eko tuwa poshiwe. Satana alafuwa ya ukumulipira. Lesa alitulipi ilako. Satana nikavuwa lala. Alafuwa ya ukusenda fionse ukufumakuli ifwe. Lesa alipera umuine kulia bubonse aba mfuwaya. Kabiri na farao uine echo lesa amubikilepo. Nimukuti ifyalo fyonse ifya shinguluke Egypti timone amaka yakwalesa nokumona kuti wena ekafye eufwile kushinshimuna nokupyongira twala monana kabiri ukutira abena Egypti abengi bali umfwile kulilesa nokusala okufumira pamu na abena Israel ile bale pamu Egypti abena Egypti abengi bale fo yokubombea lesa uwa ishininki shomwine kuti elesa Atwalire ukuberenga kabiri mukufuma chapter 7 verse 14 kufika ku 25. Kabiri Yehova atire kuli Mose. Umutima wako wa farao wabo wafina. Aleka no kuleka abantu baye. Ukaye kuli farao luchelo. Mona. Akaya kumenshi nobe ukemine kukumukumanya palulamba lwa mulonga. Nenkonto ya sangwe kensoka ukasende mu mino yobe. Kabiri ukatile kuli wene. Yehova lesa waba hebele antu manjise kuli iwe. Ati leka abantu bandibaye. Kuku umombela mmatololo. Kabiri mona. Uchirita ula umfwa ukufika kuli nomba. Efo Yehova atira muli ichi emo muke shibiro kuti ine. Nine Yehova. Mona ndeo makunkonto ili mumino yandi. Pame nshi ya mulonga na yalesa nguko mulopa. Nisabila mumulonga likafwa. No mulonga ukapimpinuka. Na abena Egypti bakaba no bunani kukunwa menshi mulonga. Kabiri Yehova atile kuli Mose. Eba Aaron auti bubule nkonto yobe. No kutambiko kuboko pepe menshi ya Egypti. Pamilonga yabo. Na pamikolwa yabo. Na papishiwa fiabo. Na patushiwa tuwabo tonso tuwa menshi. No kuleka yabe omulopa. Mukabano mulopa monse mucharo cha Egypti. Muno ngo shafimuti na muno ngo shamabwe ya nanamu. Awe monse na Aaron bachitire fyo ifyo Yehova abebele. Kabiri atu mpwile nkontweyo na ukumina kwa menshi ya mulonga pa menso ya kwa farao na pa menso ya bomfi bakwe na menshi mulonga sangwekyo mulopa. Nesa bila mulonga lialifuire na mulonga wali pimpinwike. Na bena Egypti bafiriryo ukunwa amenshi ya mulonga no yo mulopa wali monse monse mucharo cha Egypti kabiri nganga shamu Egypti cha tsire yofine kubwanga bwashiko n'omutima wa kwa farao walitaleme kabiri taumfuire kuri bene ngefe Yehova sosere. Farao ali asubike atire kubanganda yakwe. Kabiri tabikire nangu ikinichi kumutima wakwe. Na bena Egypti bonse balayimbame nshi yakunwa okunoku mumulonga. Pantu bali fididi okunwa menshi ya mumulonga. Kabiri shafishiwe inshi kuchine lubali panuma ya kumwa mulonga kuli Yehova. Kaya tubele ngeo kufuma chapter 8, verse 10. Elo Yehova atile kuli Mose. Ingila kwa farao, nukutila kuli wene. Efe Yehova atila, leka abantu bandi baye mukumombera. Nga wakana, ukubareka baye, mona inende ume chalo chowe kuli bachula. Nkalenga na mumulonga ukusenya mubachula. Na ubale nina bale ingia na mmayanda yobe. Na mumputule obe uwakulalamu. Na pabusa nshibobe. Na mmayanda ya wonfibobe. Na mmuya abantu bobe. Na mmabuku yobe. Na mufia ukashira mufiobe. Muli iwe na mubantu bobe. Na mmabonfibobe mule nina bachula. Kabili Yehova atile kuli Mose. Eba Aaron, auti tambi kukubo ukobe ni nkonto yobe pamironga, pamikorwa na pafishiwa. No kulenga bachula banine baye mchalo cha Egypt. Na Aaron atambike ukuboko kwa kwe pamenshi ya Egypt. Na bachula bale nina na ukupe chalo cha Egypt. Kabili nganga, sha chitile ifofine kubwanga bwashiko. Shale ngele bachula banine baye pachalo cha Egypt. Ile farao aitile Mose na Aaron no kutila. Papate ni kuli Yehova no kuleka afu mebachula kuli ine. Na bantu bandi. Ile onkaleka abo bantu baye no kuipa ila Yehova ilambo. Na Mose atile kuli farao. Chili kuli imwe. Ukunjewe nshita iyo ndepa batila imwe. Na wonfi benu. Na bantu benu. Ia kuputwila mebachula kuli imwe. Na kumayanda yenu. No kushala fie. Kumuronga. Farao atire, nista ya mairo, na Mose atire, chive ngechevo chenu ukuleka mwishive ukuti, takwaba uwabanga Yehova lesa wesu. Bachula baka fumakuli imwe, na kumayanda yenu, na kubaba mfi benu, na kubantu benu, mumuronga mweka emo baka shara. Efyo Mose, na Aroni bafu mine kwa farao. Kabili Mose ali ile kuli Yehova pamulandu wabachula abo abikile kuli farao. Na we Yehova achitile ifyo Mose asosere. Na bachula bafuirire mumayanda, mumansa na mumpanga. Abo batulike imina ne mina ne chalo chonse chali pimpinwike. Lero farao ili amwene ukuti kwa abo kutawuluka. Atalamike mutima wakwe. Na kukana umfwa kuli bene ngefe Yehova asosere. Ere Yehova atile kuli Mose na Aaron. Eba Aaron auti, tambika nkonto yobe, no kumo luku nguluwa panshi, no kuleka luwe mwingwe mchalo chonse cha Egypt. Na oba atisile hofine, Aaron atambalike kuboko kwakwe ne nkonto yakwe, no kumo luku nguluwa panshi. Ere kwa ishile mwingwe mubantu na munama, uluku nguluwa nsuluwa panshi luwasa nguike mwingwe, mucharo chonse cha Egypt. Kabili nganga cha chisire hivofine kubwanga bwashiko kukuleta ba mungwingwi telo bali filirwe. Awe mungwingwi alipa bantu nenama. Elwe nganga cha atile kuli farao. Uyu emune wakwa lesa. Telo mutuma wakwa farao wali taleme. Kabili taumfuile kuli bene ngefe Yehova asosere. Ele Yehova atile kuli Mose. Uka cherele ulu chero nukuya emina kuchinso cha kwa farao. Mona, akafuma akaya kumenshi. Kabili ukatile kuli wene. Efe Yehova sosa, leka abantu bandi baye kukumombela. Na kana ngata ulekele abantu bandi baye, mona nkatuma balunshi, abasenya muli iwe, na mba bonfi bobe, na mubantu bobe, na mmayanda yobe, na mmayanda yobe na Egypt, ya kiesura mbalunshi, abasenya. No mshidi wine, uo baba hapo. Kabili muli bulabu shiku, nkapatule chalo cha Goshen icho abantu bandi bayi kalamu. Kukana abako balunshi abasenya. Kukuleka wishibe ukuti ne Yehova mukatika chalo. nkachishanya pakati kabantu bandi na bantu bobe. Ubwa maire ile kukabe chishibiro. Awo Yehova achitire ifyofine kwa ishidebalu nshaba senya aba ayafya. Munga ndaya kwa farao na mmaya ndaya wonfibakwe na mchalo chonse cha Egypt. Chasu kile chalo icho chao na ikakulibalu nshaba senya. Ero farao aitide Mose na Aaron nukutira kipaire njilesa wenu ilambo mchalo. Mose atiri tachie eneo kuchite chipantu. Icha muselu kubena Egypt. Echo tukepa ila Yehova wesu ilambo. Moneni. Nga tuwaipa ilambo. Icha muselu chabena Egypt. Mumenzu yenu. Bushe. Tabaka tupole ama we. Tukaya umatololo uluendo wanshi kushitatu. Nukuipa ila Yehova wesu ilambo. Ngomo atuwebele. Farao atire. Nde muleka muyeno kuipaila Yehova welesa wenu ilambo mmatololo. Ichifye ukutaluka mwenkatalukisha. Mpapatileko. Mose atile moneni nde fumakuli imwe nde papata na kuli Yehova ukuti ale kebalu inshi abasinya bafume kuli farao. Kubabomfi bakwe na kubantu bakwe mailo. Ichifye farao. Eka wekeshapo ukubepa nukukana leka aobantubaye kuipaya Yehova ilambo. Mwisambi ilo ika konkapo tukamona ukuti ila takuinga banangumu uwinga kana ukumfu ila lesa wa mweo ukuabulu ukupita mkuchula. Nifwebani abantu abache pesha ukuti ila tuakana lesa kabumba wesu. Uyo ufwaisha ifo kuisa kuli wenene mitima Yesu yonse. Ame pushuwa ya kulandapo. Bushe, wama na ukutila lesa takabulwe ukupiru wa mchinshi, lero panchita imoine, alasungirira abantu bakwe no kubafumia kufingu nkefibi. Bushe, wasumina ukutila lesa, nilesa, ichi ubochesu, kabili umusuma, ngatuwa mchindika no kumumfuila. Empera yesa ambililo. Lesa mupare bonze.